Төлеген Момбековтың күйі «Салтанат». «Салтанат» өзі айтқандай салтанатты күй емес. Бұл Төлеген өзінің бес қыз бір ұл әйелі ертерек қайтқан, бес қыз бір ұлымен қалған. Сонда ана бес қыздың ең кішкентайы Салтанат анасын жоқтап жылап, бес жасқа дейін жылаған. Үш жастан бес жасқа дейін. Соны уатам деп, қызының анасын аңсаған қызды жұбатам деп, осы құлағына осы күй келе берген, сол күйге сол қыздың атын қойған. Бұл күйді қыз балаларының анасын аңсау деп айтуға да болады. Сонымен Төлеген Момбековтың күйі «Салтанат» атты.